Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kostojaja e jetesës në Kosovë është rritur, sidomos pas vitit 2022, pensionistët thonë se kanë pension, sa për byrek e supë. Realizimi i skulpturës Leutrim Ahmetit, skulptori Behrama, i tregon historinë dhimbshme që e inspiroi atë. Partitë kosovare në mbështetjet e partive si motra në zgjedhjet evropiane. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Në 27 vendet e Bashkimit Evropian janë duke u mbajtur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Grupet politike në këtë institucion formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Tri partit më të mëdha në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë të angazhuara me disa prej tyre që kanë orientimet e ngjashme dhe kanë shprehur mbështetje për to. Më shumë hollësina tregon Valona Tela.
Parlamenti Evropian nuk është sikur parlamentet kombëtare, por megjithatë duhet të ketë një shumicë të nevojshme për të miratuar vendime. Zgjedhjet për këtë institucion me selinë në Strasburg nisën më 6 qershor dhe do të mbarojnë më 9 qershor. Ato zhvillohen në të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shumica në Parlamentin Evropian që do të formohet pas tyre do ta konfirmojë presidentin apo presidenten e Komisionit Evropian. Pastaj për secilin komisionar veç e veç do të duhet të organizohet seanca dëgjimore ku do të jepet besimi. Grupet politike në Parlamentin Evropian formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Ato reflektojnë pak a shumë qëndrimet e partive nacionale në një familje të përbashkët politike në nivel evropian. Pos grupeve politike në Parlamentin Evropian ekzistojnë edhe partitë politike në nivel të BE-s që po ashtu bashkohen me programet e tyre. Edhe tri partitë më të mëdha nga Kosova janë të angazhuara në mënyra të ndryshme sipas statuteve të tyre me partitë e orientimit të njëjtë evropian. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje është afruar me Partinë Socialiste Evropiane, parti e qendrës së majtë që në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Socialistët dhe Demokratët. Ky ishte grupi i dytë më i madh në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian me 139 deputet. Në grupimin më të madh politik në Parlamentin Evropian, që është Partia Popullore Evropiane, antare e asociuar është prej vitesh Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Popullore Evropiane kishte 176 deputet në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian. Partia Demokratike e Kosovës ndërkaq është antare e grupit liberal evropian ALDE, i cili në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Renew. Në përbërjen e dritashme të Parlamentit Evropian, ky ishte grupimi i tretë më i madh me 102 deputet. Mbështetja partive dhe liderëve politik nga një vend për partitë politike në vendet tjera në zgjedhje nuk shihet si ndërhyrje në punët e brendshme. Ky solidaritet partiak konsiderohet legjitim, por nuk duhet të përzihet me institucionet shtetërore. Kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti në takimin e Partisë Socialiste Evropiane në Berlin bëri ftesë që të votohet për kandidatët e këtij grupi në zgjedhjet evropiane, ai e bëri këtë jo si kryeministër, por si lider i partisë, pra Lëvizjes Vetëvendosje, që është pjesë e asaj familjeje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku përfshi po ashtu në fushatën për zgjedhjet evropiane në përvendet e BE-s, kryesisht në Gjermani dhe Austri, ku kërkojnë nga diaspora e Kosovës që t'i votojë kandidatët e Partisë Popullore Evropiane. Aktivi ishin edhe disa antarë të Partisë Demokratike të Kosovës duke marrë pjesë në takimet e liberalve evropian. Angazhimi i politikanëve nga Kosova në fushatën zgjedhore për zgjedhjet evropiane shihet si i rëndësishëm edhe për shkak të rritjes së numrit të shqiptarëve nga vende të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian. Vota e tyre në disa raste madje mund të jetë vendimtare.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pensionistët vështirë mbijetojnë me paratë që marrin nga pensionet e tyre. Bislim Ademi nga një fshat afër Prishtinës e përshkruan gjendjen e tij ekonomike si nevojtar për lëmosh. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se shteti nuk i ka zbatuar ligjet që parashohin harmonizimin e lartësisë së pensioneve me kostot e jetesës dhe inflacionin. Ky institut ka kërkuar nga institucionet përkatëse të shqyrtojnë këtë çështje dhe ka paralajmëruar padigjyqësore ndaj shtetit në rast se kjo nuk ndodh. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Bislim Ademi nga fshati Bërnice poshtë me i Prishtinës orvatet ta mbyll muajin me pensionin e tij prej 198 eurosh. Pjesa më e madhe thotë se i shkon për barna dhe fatura komunale. Ai jeton vetëm pasi bashkëshortja i ka vdekur vite më parë dhe her pas here merr ndihmë vetëm nga djali i tij që jeton jashtë vendit. Kostoja e jetesës në Kosovë është rritur sidomos prej vitit 2022 kur inflacioni ka marrë përpjetën. Vendi ka ligje që kërkojnë rregullimin e pensioneve pikërisht sipas kostos së jetesës dhe inflacionit, por qeveria ka dështuar t'i zbatojë ato. E në mesin e të prekurve më së shumti nga kjo janë pensionistët të ardhurat të cilëve variojnë nga 100 euro pensioni pleqëris deri në 265 euro pensioni kontribut të pagues. Bislim Ademi, dikur teknik i makineris, është pensionuar rreth 10 vjet më parë. Kur merr pensionin thotë se fillimisht i siguron barnat për tensionin e lartë dhe diabetin dhe pastaj paguan faturat e rrymës, ujit dhe plehrave. Për ushqimin mbetën pak para. Djali e ndihmon, por siç thot ai, nuk arrin vazhdimisht.
Sa bën një burek 1,20 € me që ato ka përcep dhe rinë dorkë. Kërë në akshëm që ashtu një hindu ku në anë një supe, ne i pasullet, ne i diska që ashtu si ma lirë. Drek, së mu jam. Së me humër drek të e dorkë së mu nëshës.
Ademi shkon gati çdo ditë nga fshati në Prishtinë, më pak se 10 kilometra larg, për të takuar miqtë e vjetër tek klubi i pensionistëve.
Qemi mjetë, është një fjallë popullore, sa da kam iftjosë. Jo veçune po kretë për njëllet që ashtu së jemi.
Sistemi pensional në Kosovë është i reguluar në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe ligjit për metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensionit bazë dhe caktimin e datës për sigurimin e pensioneve bazë. Këto ligje parashojnë harmonizimin e pensioneve me koston e jetesës dhe inflacionin një herë në vit me propozim të Ministrisë së Financave, por sipas një raporti të Institutit të Kosovës për Drejtësi, të publikuar më 24 maj, shteti ka dështuar të zbatoj këto ligje dhe në rast se vazhdon ta bëj këtë, do të përballet me padi në gjykat. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky institut e ka ngritur tashmë këtë shqetësim te zyra e kryeministrit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kuvendi i Kosovës dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe ka kërkuar prej tyre që të shqyrtojnë zbatimin e